Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Petak je 4. oktobar, u vijestima dana bilježimo. Evropska unija očekuje da sudovi sankcionišu upitno bogaćenje funkcionera u Crnoj Gori, poručio je šef delegacije EU Mitja Drobnić. Hajredin Kuči je rekao da Ivica Dačić neće moći na Kosovo tokom predizborne kampanje. Dan žalosti u Italiji zbog pogibije više od 100 imigranata, za oko 200 još se traga u blizini Lampeduze. Policija u blizini Američkog kongresa Pucnjava u blizini Američkog kongresa nije bila teroristički akt, saopštila je policija. Danas analiziramo koliko veze sa crnogorskim sakralnim nasljeđem ima hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici ovih dana zajedno sa mitropolitom Amfilohijem, centralna tema u Crnoj Gori. Arhitekta Miodrag Burzan.
Sigurno da ne slijedi tradiciju sakralnih objekata Crne Gore, čiji arhitektonski izraz veoma jasan i jednostavan, bilo da se radi o seoskim, da kažem, crkvama ili grobnim crkvama ili manastirima. Kupola, propileji koji liče na svetoga Tripuna, kupola iz vizantijske arhitekture, ko sve one deseti detalje, da kažem, pokupljen isti autor koji radi o manastiru Gackom, pokušao sve da utrpa na jedno mjesto.
Pravedna Crna Gora počela je kampanju za lokalne izbore na Cetinju, predsjednik Rade Bojović.
Imamo ideju da lokalni budžet, lokalna administracija postane isključivo podrška privatnom sektoru. Naša ideja da Cetinje postane kroz najstimulativniji poreski poredak u Crnoj Gori jedinstvena inovativna biznis zona.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska unija od crnogorskih sudova očekuje da daju rezultate u sankcionisanju javnih funkcionera čije bogaćenje upitno, rekao je šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić. On je na okruglom stolu o poglavljima 23 i 24 koje organizuje Skupštinski odbor za evropske integracije rekao da kazne za funkcionere koji su u sukobu interesa moraju biti oštre kako bi se oni odvratili od kršenja zakona i da sudovi moraju reagovati na kršenje propisa. Drobnić je također kazao da je nivo homofobije u crnogorskom društvu zabrinjavajuće visok. Danas oko 10 sati u centru Podgorice u neposrednoj blizini bivšeg doma vojske i Kraljevog parka izbio je požar. Bijeli dim kuljao iz kuće pored rijeke Ribnice, a iako je postojala bojazan od širenja vatre, brzom reakcijom vatrogasnih službi to je spriječeno. Načelnik službe spašavanja Vidak Đelević rekao je za Cafe del Montenegro da se radilo o napuštenom objektu. U okviru kampanje Svako dijete treba porodicu, Crnu Goru će u ponedjeljak posjetiti Nikolas Linhartz, koji je širom planete poznat po ulozi Rodnija u čuvenoj seriji Mućke. Posjetu Linhartza organizuje UNICEF i Ministarstvo rada i socijalnog staranja. U okviru nje će biti organizovan događaj u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju. Zamjenik premijera i ministar pravde Kosova Hajredin Kuči izjavio je da premijer Srbije Ivica Dačić neće moći da posjeti Kosovo tokom predizborne kampanje. Imali smo zahtjev Dačića da danas posjeti Kosovo i posjeta je odbijena sa obrazloženjem da se tokom izborne kampanje ne dozvoli uticaj na unutrašnji proces. Njegovi zahtjevi tokom izborne kampanje će biti odbijeni. Drugi zahtjevi će se jedan za drugim razmotriti shodno karakteru posjete. Posjete koje imaju politički i partijski karakter se neće dozvoljavati, rekao je Kuči za Hohaditore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Italiji je proglašen dan žalosti zbog pogibije ili nestanka 300 migranata nakon što je potonuo brod kod Lampeduze na kome je bilo oko 500 migranata iz Afrike. Do sada je pronađeno 111 tijela, spaseno je 155 osoba, a mnoga se još nalaze na plovilu koje je potonulo manje od 1 km od obale. Većina migranata bili su iz Etiopije i Somalije, rečeno je iz Ujedinjenih nacija. Brod je potonuo pošto je vatra zahvatila brod i opšta panika dovela je do prevrtanja na nešto malo više od kilometar od kopna. Samo 3 od oko 100 žena koliko je bilo na brodu su spašene. Nijedno od 10 djece nije preživjelo. 2 žene žrtve bile su trudne, izjavila je Simona Mokareli iz Međunarodne organizacije za migracije u Rimu. Incident u Vašingtonu zbog kojeg su zgrada kongresa i Bijela kuća nakratko stavljeni pod ključ bio je izolovani incident, a ne terorizam, saopštio je Kim Dine iz Vašingtonske policije. On je rekao da je jedan policijski policajac ranjen, a osumnjičen u pritvoru. Prema njegovim riječima, do incidenta je došlo u 14 sati 18 minuta po lokalnom vremenu, kada je vozilo u blizini Bijele kuće namjeravalo da probije barikadu, a pripadnici tajne službe su otvorili vatru da bi ga zaustavili. Vozilo se zatim zabilo u jednu od barikada, pojasnio policijski zvaničnik. Prema navodima Reutersa i CNN-a, policija je pucajući na automobil pogodila ženu koja je vozila automobil u kome je bilo i jedno dijete. Ruske vlasti su privele na stotine stranih radnika u Sočiju gdje će se održati zimske olimpijske igre i mnogi od njih držali su u nezakonitim i nehumanim uslovima. Strani radnici su radili na izgradnji objekata infrastrukture za igre u crnomorskom ljetovalištu Soči i privedeni su tokom policijskih racija po gradilištima, radničkim smještajnim objektima i na javnim mjestima, sa opštio je Human Rights Watch. Američki predsjednik Barack Obama otkazao je svoj put u Aziju, planiran za iduću sedmicu zbog blokade vlade izazvane neusvajanjem godišnjeg budžeta, saopštila je sinoć Bijela kuća. Obama je već bio skratio put za predviđene 4 zemlje na 2, ali je novo skraćenje došlo u potpunosti. Njemačka kancelarka Angela Merkel danas počinje preliminarne razgovore sa socijaldemokratskom partijom o formiranju velike koalicije, što je proces koji bi mogao da potraje do sljedeće godine, i objavile su agencije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uz još jedan srdačan pozdrav prelazimo na naše teme dana. Crna Gora nema razloga za pesimizam kada je otvaranje poglavlja 23 i 24 u pitanju, ali treba da se fokusira na provođenje pravosudne reforme koja treba da doprinese mjerljivim rezultatima u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. To je na okruglom stolu o poglavljima 23 i 24 koji organizuje opštinski odbor za evropske integracije, rekao šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić. O tom i drugim detaljima sa te sesije više u prilogu Predraga Tomovića.
Da poruke Crne Gore iz Brisela postaju sve jasnije i preciznije pred najavljeno otvaranje poglavlja 23 i 24, potvrdio je i šef kancelarije Evropske unije u Podgorici Mitja Drobnić, koji je znakovitim jezikom poručio da se nakon normativnog usklađivanja evropskih standarda oni u Crnoj Gori počnu i primjenjivati.
Ne mogu pronaći riječi kojima bi dovoljno jako podukao očekivanje Evropske unije, ali i građana Crne Gore, da se ove reforme sprovedu u djelo i da proizvedu konkretne rezultate. U predstojećem periodu mora se obratiti pažnja na redovno ocjenjivanje rada sudija i tužilaca, uvođenje jasnih kriterijuma za njihovo napredovanje, racionalizaciju sudske mreže i dalju profesionalizaciju specijalnog tužilaštva za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.
To ne znači novi posao za vladu Crne Gore, jer sve što se traži od nje i sama je definisala u svom akcijnom planu za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, primjećuje evropski predstavnik u Crnoj Gori. Drobnić je potom postao još konkretniji kada je zatražio da kazne za funkcionere koji su u sukobu interesa moraju biti oštre.
Na osnovu zajedničkog rada policije i tužilaštva, uz pomoć drugih odgovarajućih organa, od sudova se očekuje da daju rezultate kada je riječ o sankcionisanju javnih funkcionera čije bogaćenje je upitno.
Šef kancelarije Evropske unije u Podgorici kaže da su u oblasti pravosuđa usvojene izmjene ustava i prateće izmjene zakona koje predstavljaju početnu osnovu za dalje jačanje nezavisnosti i odgovornosti sudija i tužilaca. No učesnici okruglog stola iz NVO sektora poput Milana Radovića iz Građanske alijanse ukazuju da su crnogorske pravosudne institucije još daleko od toga da postanu nezavisne.
Institucije koja treba da ima kapacitete da provodi brojne istrage po prijavama, a ne da se događa kao što je to slučaj sada, da nakon podnesenih krivičnih prijava i niza urgencija tužilaštvo ćuti, znači prema građanima, odnosno ne udostoji nas makar odgovora šta se događa sa našom krivičnom prijavom, a sve u razlogu i sa ciljem da mi kao društvo budemo mnogo bezbjednije, odnosno da se više nikada ne dogode različiti napadi, počeo od novinara, političara, umjetnika, pa znači sve do običnih građana, da se naprosto vrati sigurnost, i upravo je to put izgradnje vladavine prava, i ja mislim da je to najbolji način ka pristupu Europskoj uniji.
Mjerljivih rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala još nema, zato što vlasti nema volje da ih bude, smatraju u Mreži za afirmaciju nevladinog sektora, Vuk Maraš.
Iz tog razloga ja mislim da se u vladi konačno ne donese jedna ključna odluka, to je da postoji politička volja da se mi kao država borimo korupciju i zlo, da mi mnogo ne možemo da odmaknemo što god pisalo u akcijnim planovima za 2024.
Od predstavnika NVO sektora čuli su se ocjene da je do sada Crna Gora krčila put evropskih integracija, zahvaljujući isključivo štrikiranju zakona i ispunjavanju recki. No članica radne grupe za poglavlja 23 i 24 Svetlana Rajković kaže da u nastavku procesa integracija recki više neće biti.
Sama struktura akcijnih planova više ne dozvoljava nikakvo ispunjavanje recki. To je možda loše za nas koji ćemo to sve morati da ispunimo, ali je definitivno dobro za Crnu Goru. Zato smo uveli čuvenu kolonu indikatora uticaja koja obezbjeđuje i nama i vama i Europskoj komisiji način i metod da prate učinak koji je u suštini najvažniji. To je jedan od elemenata novog pristupa. Naučena lekcija Europe kroz druga proširenja koja sa nama pionirski Europska komisija pokušava da uvede i da vidi kako će naše zemlje na to reagovati, da bi se taj pristup primijenio i na drugi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Korak dalje.
A Brisel je odlučio da Crnoj Gori za sada ne dozvoli otvaranje 4 poglavlja u okviru pristupnih pregovora. Međutim, privremeno odlaganje, prema riječima stručnjaka, predstavlja normalan dio procesa i trajaće samo dok se ne obave traženi uslovi. Esad Krcić ima više detalja.
Europska komisija je u izvještajima o screeningu ocijenila da Crna Gora nije spremna da otvori pregovaračka poglavlja 1 i 11 koja su posvećena slobodi kretanja robe i poljoprivrede i ruralnog razvoja. Pošto su slično ocijenjene i oblasti koje tretiraju poglavlja 3, pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, i 8, politika konkurencije, sada je zaustavljeno otvaranje ukupno 4 poglavlja u okviru pristupnih pregovora. Reagujući na medijski izvještaj, ambasador Europske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić je poručio da se ne radi ni o kakvoj blokadi, već o ispunjavanju uslova za njihovo otvaranje. Predsjednik Europskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović, koji napominje da se radi o 4 poglavlja koja, kako kaže, za razliku od nekih drugih nisu dobila dobre ocjene jer se radi o obimnim i zahtjevnim poglavljima, kaže da je ispostavljanje dodatnih kriterijuma za otvaranje poglavlja normalan i očekivan dio procesa pristupnih pregovora.
I Hrvatska je imala na samom početku cijeli niz poglavlja u kojima je morala imati takozvana mjerila za otvaranje prvog poglavlja. Dobit ćemo cijeli set zadataka koji moramo ispuniti u određenom vremenskom roku.
Otvaranje poglavlja 1. Sloboda kretanja robe se odlaže jer u izvještaju o screeningu stoji da je crnogorsko zakonodavstvo djelimično u skladu sa pravnim tekovinama Europske unije, dok za poglavlje 11. Poljoprivrede i ruralni razvoj kaže da je Crna Gora dostigla nizak nivo usklađenosti sa pravnim tekovinama Europske unije u ovoj oblasti. Đorđe Blažić, predstavnik Unije poslodavaca u radnoj grupi za poglavlje 3, koje tretira pravo osnivanja preduzeća i slobodu pružanja usluga, o teškoćama koje su uzrok odlaganja otvaranja ovog poglavlja.
Definitivno postoje teškoće, naravno, od detaljnije izvještaja Europske komisije o tome govoriti. To je vrlo jasna poruka da Crna Gora mora da radi još uvijek na trećem poglavlju da bi otvorila pregovaračke procese. U izvještaju sigurno sadrži konkretne razloge gdje treba dalje Crna Gora da nastavi u procesu europskih integracija, i naravno to će podrazumijevati da i tim koji radi na pregovaračkom poglavlju 3 detaljnije se upozna i sa tim razlozima, i naravno da traži načine da se ti nedostaci otklone.
Podsjetimo, Crna Gora je pristupne pregovore počela juna prošle godine i do sada su, iako je donoseći odluku o početku pristupnih pregovora sa Crnom Gorom, Europska komisija saopštila da će poglavlja 23 pravosuđe i osnovna prava i 24 unutrašnji poslovi biti prva otvorena, a posljednja zatvorena, ipak privremeno zatvorena dva lakša poglavlja 25 nauka i istraživanje i 26 obrazovanje i kultura. Da bi se pristupni pregovori okončali, potrebno je zatvoriti ukupno 35 poglavlja, što će biti proces koji se prema procjenama stručnjaka neće završiti prije 2020. godine. Član skupštinskog odbora za europske integracije i funkcioner vladajuće demokratske partije socijalista Predrag Sekulić nije zabrinut zbog odluke Evropske komisije da za sada ne dozvoli otvaranje 4 poglavlja.
Ne mislim da u ovom trenutku bilo šta problematično, znači to je nešto što je uobičajeno kad je u pitanju usaglašavanje prava Evropske unije sa pravom države koja želi da bude članica Evropske unije. Uostalom i svi mi znamo da je naše pravo potpuno saglasno sa Evropskom unijom, ne bi bilo potrebe za otvaranje bilo kojeg poglavlja o pregovorima. Tako da je to nešto što je uobičajeno, ali ono što zaista jeste veoma važno, a to je da činimo dodatne napore kako bi što prije prevazišli ove probleme.
Moramo biti svjesni da u ovom trenutku nismo spremni da otvorimo sva poglavlja, kaže član Skupštinskog odbora za evropske integracije i funkcioner opozicione pozitivne Crne Gore Dritan Abazović.
Ovo možda nije ohrabrujuća poruka, ali je isto tako vrlo jasan signal da neće moći ništa da se sprovede, da tako kažem, na mufte ili na brzinu, već će zaista o svakom detalju biti obraćanja velika pažnja. Ja mislim da je dobro da od sada imamo vrlo jasnu sliku koja poglavlja možemo da otvorimo, koja ne možemo, što bi jasno trebalo da ukaže na to gdje trebamo pojačati jednostavno kapacitete, ne samo u smislu administrativne, nego prije svega u donošenju novih zakona koji će nam omogućiti da startujemo i sa tim poglavljama koji su po meni i po onome što su ocjene iz Europske komisije i dalje sporna, ali nije nešto što bi trebalo sada da obeshrabruje. Naprotiv, proces je takav, jednostavno nećemo moći da računamo na brzo otvaranje poglavlja, a prije svega ne na brzo zatvaranje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iz drugog u prvi plan.
Dok Srpska pravoslavna crkva hram Hristovog vaskrsenja u Podgorici, koji će u ponedjeljak biti osvještan, doživljava kao arhitektonski biser koji je u graditeljskom smislu sinteza cjelokupnog hrišćanskog nasljeđa, pojedini historičari umjetnosti i arhitekte govore kako hram nema puno veze sa onim što je kulturno-historijsko nasljeđe Crne Gore u sakralnoj gradnji, a koju je karakterizovala jednostavnost i odsustvo raskoši. Takve izmjene dakako mogu imati i određene historijske posljedice. Tema je kojom se bavio Dimitrije Jovićević.
U Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori od početka radova na Podgoričkom hramu Hristovog vaskrsenja prije 20 godina najavljivali su kako će to biti najveća pravoslavna bogomolja u ovom dijelu Europe i po svojoj visini i monumentalnosti najveća u Crnoj Gori, čiju istoriju sintetizuje. Tako hram, kako tvrde u Srpskoj crkvi, u graditeljskom smislu povezuje različite epohe u istoriji ovih prostora. O tome juče na konferenciji za novinare govorio mitropolit Amfilohije.
Tako da je i hram sam po sebi sinteza arhitekture, rekao bih, istoka i zapada, primorja, romanike, moravske škole, iako neki prigovaraju, pa ne znam, to Amfilohije nekakvu moravsku školu, kao da je moravska škola sa manastirom Moračom i sa žuđim stupovima i sa pivom i nešto tuđe Crnoj Gori. Međutim, ovaj hram je koncipiran da bude zaista saborni hram.
U izgradnju sabornog hrama do sada je utrošeno 6,5 miliona eura. Hram ima najveće zvono na Balkanu i najveći centralni luster u Europi, izliven od bronze. Oko 2800 kvadrata u unutrašnjosti je u pozlati, što je, kako primjećuje protomajstor Momčilo Stanojević, posljednji put rađeno prije 800 godina kada je podizana studenica. Sveštenik Predrag Šćepanović primjetio je da, citat, mnogi kada uđu u hram zbog raskoši pomisle da je riječ o bogomolji iz perioda Bizantije ili nekom ruskom hramu iz prvih vjekova koji se obnavlja. Stoga arhitekta Miodrag Burzan za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje kako se Podgorički hram ne naslanja na kulturno-istorijsko nasljeđe Crne Gore, jer nije jasan u arhitektonskom izrazu i kompilacijom stilova zbunjuje.
Sigurno da ne slijedi tradiciju sakralnih objekata Crne Gore, čiji arhitektonski izraz veoma jasan i jednostavan, bilo da se radi o seoskim, da kažem, crkvama ili grobnim crkvama ili manastirima. Kupola Propileji koja liči na Svetoga Tripuna, kupola iz vizantijske arhitekture, ko sve one deseti detalje, da kažem, pokupljen isti autor koji je radio u manastiru Gackom, pokušao sve da utrpa na jedno mjesto. Čini se da je to jedna težnja da se nadoknadi nedostatak monumentalnosti, a da se postigne ne znam koji efekt. Ali nema ono što je osnovno, što je najosnovnije, najjasnije u sakralnoj arhitekturi Crne Gore. To je jednostavnost, i logičnost.
Šta o profilu gradnje i unutrašnjosti hrama smatra istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov, koji proučava srednjevjekovnu arhitekturu.
Meni recimo ne spojivo staviti velike bokove monolite u prizemlju iz kojih izrastaju zidne površine, pa na tim zidnim površinama po mišljenju možda previše ima nekih ukrasa arhitektonske plastike i to nije tipično za istoriju arhitekture srednjeg vijeka na crnogorskim prostorima. Ako uđemo u interijer, pa gledamo raznobojne i mermerne podove, pa to nije karakteristično za pravoslavne crkve koje su građene u Crnoj Gori, pa ja mislim da tamo postoji jedna suviše velika tendencija na neku preveliku dekorativnost. Ta dekorativnost nije bila karakteristika ovih prostora, možda je jedino možemo naći u periodu baroka, kada gledamo recimo barokne crkve po Hokikotoši.
Kako god bilo i kakvu god poruku stilom gradnje svog najvećeg hrama u Crnoj Gori, Srpska crkva želi da pošalje, ono što je prema riječima Rada Bojovića iz političkog kluba Pravedna Crna Gora nesumnjivo, jeste da je ta crkva u snažnoj političkoj ofanzivi.
Pa će i ovo osvještavanje hrama naravno da bude dodatni stimulans za ojačavanje, rekao bih, njihovih prije svega političkih pozicija za novu vrstu političke ljubavi između Demokratske partije socijalista i eparhija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Priča koja se sada čuje, koja je jedna ovako, rekao bih, ovako lukava ili demagoška mirotvorna retorika, lako pada u vodu iz prostog razloga što evo osvećenje hrama bila je šansa da Srpska pravoslavna crkva pruži ruku Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi i da pokaže taj ekumenistički duh, međutim toga naravno nema. Ja mislim da ćemo ovdje imati jednu obrnutu situaciju gdje će ostvari to da bude dodatno osnaživanje pozicija Srpske pravoslavne crkve uz očiglednu što javnu, što tajnu podršku vladajućih struktura, prije svega Demokratske partije socijalista.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Usred života.
A danas je ispred opštinske zgrade u Nikšiću protestovalo oko stotinak radnika Nikšićke željezare. Tamo je bila i naša koleginica Lela Šćepanović, naš dopisnik iz Nikšića. Lela, čujemo li se?
Da, Biljana, čujemo se, pozdrav. Dakle, predstavnik radnika Željko Perović je danas ispred zgrade opštine nadležne u Crnoj Gori upozorio da je radničko strpljenje pri kraju i najavio da su radnici već tražili radikalniju borbu od dosadašnjih mirnih okupljanja ukoliko se ubrzo ne riješe njihovi zahtjevi. Naime, radnici Nikšićke željezare i njenih nekadašnjih pogona od nadležnih državnih institucija traže da im se omogući odlazak u penziju pod istim uslovima pod kojima su u penziju do kraja septembra ove godine otišli radnici Podgoriškog kombinata aluminijuma. Željezarci upozoravaju da neće dozvoliti diskriminaciju od institucija sistema, pomenuvši pritom i skupštinu i premijera i predsjednika države i Ustavni sud, i poručuju da su i oni metalurzi kao i radnici Kapa. Napominju da zakoni u Crnoj Gori trebaju da budu jednaki za sve radnike i najavljuju dakle dalju borbu. Radnici su ogorčeni na gradonačelnika Nikšića Veselina Grbovića, koji se nije uključio u rješavanje njihovih problema, iako su, kako kažu, već prije mjesec dana uputili njemu dopis. Radnici željezare su danas na protestu nosili transparente stop diskriminaciji, mi smo metalurzi, Zastrojna unija slobodnih sindikata Crne Gore, i nakon pola sata mirno završili današnje okupljanje, a za narednu nedjelju su najavili odlazak, odnosno da, odlazak za Podgoricu, gdje će, kako su rekli, nastaviti svoje proteste do ispunjenja njihovih zahtjeva. Toliko za danas iz Nikšića.
Nadamo se da im ovoga puta će im biti omogućen protest u Podgorici za razliku od prethodnog, iako su ga održali. Iz Nikšića se javila naša koleginica Lela Šćepanović, koja nas je izvijestila o protestu radnika Nikšićke željezare.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pod sloganom Pravda za prijestonicu, Pravedna Crna Gora kreće u kampanju za lokalne izbore na Cetinju. Ponuda je isključivo ekonomska i do sada neviđena na političkoj sceni Crne Gore. Cilj je smjena DPS vlasti, dok je za post izborne saveze Pravedna otvorena pod uslovom da se nađe zajednički programski imenitelj. Saopšteno je na današnjoj konferenciji za medije Pravedne, a tamo je bila koleginica Olivera Nikolić.
Prijestolnici treba reformatorska lokalna uprava, poručeno je sa današnjeg presa Pravedne, čiji je cilj smjena DPS vlasti, a izborni program je usmjeren isključivo na ekonomski razvoj i oporavak Cetinja. Pravedna na Cetinju po prvi put promoviše do sada u Crnoj Gori neviđen model ekonomskog oporavka. Predsjednik izvršnog odbora ovog političkog kluba Rade Bojović.
Imamo ideju da lokalni budžet, lokalna administracija postane isključivo podrška privatnom sektoru. Naša ideja da Cetinje postane kroz najstimulativniji poreski poredak u Crnoj Gori jedinstvena inovativna biznis zona, jedan svojevrsan pilot projekat na osnovu koga bismo poslali poruku kako je moguće graditi realnu ekonomiju u Crnoj Gori i kroz fiskalne stimulacije i kroz činjenicu da lokalne vlasti treba da izgube funkciju upravljanja, funkciju partijskog zapošljavanja, funkciju, rekao bih, mastodonske uprave.
Ekonomski bilans Cetinja je poražavajući. Indeks razvijenosti ispod crnogorskog prosjeka, prijestolnica je treća opština u zemlji po nezaposlenosti, sa glomaznom lokalnom upravom, ocjena je Pravedne. Stoga politički klub nudi opet novinu, integraciju lokalne uprave sa potencijalima iz nevladinog i privatnog sektora. Rade Vojović.
Preuzimanje javnih ovlašćenja, javnih servisa od strane privatnih kompanija i lokalnih NGO grupa, što znači da sve one funkcije za koje smatramo da bi se bolje radile kroz privatnu inicijativu treba da budu izmješteni iz lokalnih vlasti, tako da bi ono što bi ostalo u administraciji, ono što bi ostalo u javnim preduzećima i javnim ustanovama, bilo svedeno na jednu mjeru održivosti.
Cetinje je prezaduženo sa dugom od oko 6 miliona eura, pola miliona eura manje od lokalnog budžeta, stoga u Pravednoj predlažu moratorijum na javni dug.
Stavljamo moratorijum na javni dug do onih vremena kada jedna oporavljena ekonomija bude u stanju da vraća obaveze iz prethodnog perioda.
Izbore na Cetinju Pravedno vide kao šansu za simbolički početak smjene vlasti u Crnoj Gori. Rade Bojović.
Zato se nadam da će izbori na Cetinju biti ta vrsta političkog okidača nakon koga će DPS postati sve slabiji do onih prvih, da kažem, parlamentarnih izbora kada će se, nadam, stvoriti uslovi za smjenu Demokratske partije socijalista i za gašenje tog njihovog političkog monopola koji postoji već više od 2 decenije.
O postizbornim savezima rano je govoriti, ali vrata su otvorena svima, sem DPS-u, pod uslovom da se nađe zajednički imenitelj, a to je reformatorski izborni program, poručuju iz Pravedne. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slobodna Evropa, .org.
I pri kraju emisije Svijet, policija u Washingtonu saopštila je da su u blizini kompleksa Capitol policajci ubili ženu koja je kolima pokušala proći barikadu postavljenu oko Bijele kuće. Nije riječ o terorističkom aktu, kažu zvaničnici. Detalje ima Sabina Čabaravić.
U četvrtak kasno veče po srednjoevropskom vremenu u glavnom gradu Sjedinjenih Država u blizini Kapitola odjeknula je pucnjava. Policija je vatrenim oružjem spriječila prolazak automobila kroz postavljene sigurnosne barikade. Prve indicije da se radi o terorističkom aktu su danas odbačene. Na videosnimku mreže Al-Hura vidi se kako policija brzo opkoljava crnu limuzinu, čuju se pucnje nakon čega se kola zaustavljaju. O ženi koja je ubijena za volanom nisu dati nikakvi podrobniji podaci. Jednogodišnje dijete koje je bilo u automobilu nije povrijeđeno, ali jesu dva službenika sigurnosti, jedan iz tajnih službi i jedan policajac koji osigurava Bijelu kuću. Ne zna se ništa ni o motivu za ovaj incident, ali nekoliko službenika pod uvjetima anonimnosti opisali su ubijenu ženu kao 34-godišnju majku iz države Connecticut. Isti izvori kažu da su FBI agenti dobili dozvolu da pretresu njen stan u gradu u Stamford. Washingtonska načelnica policije Katie Lenny odbila je nagađati o motivu, ali je odbacila i sugestije da bi mogla biti nesreća. Sve informacije kojima raspolažemo ne ukazuju na to da je u pitanju nesreća. Potjera je trajala, bilo je više prepriječenih vozila, više policajaca koje je trebalo zaobići i dvije sigurnosne barikade koje se pokušalo probiti. Prema tome, više je parametara koji ukazuju na to da nije bilo slučajno. Šef policije u Kapitolu Kim Dine kaže da nema informacija koje bi ukazivale na terorizam, dodavši da sve djeluje kao izolirani incident. Kapitol i Bijela kuća samo su kratko bili pod opsadnim stanjem, ali je incident dodatno protresao i onako napete živce stanovnika Washingtona. Ova pucnjava dolazi samo 3 sedmice nakon što je u obližnjem mornaričkom centru ubijeno 12 i ranjeno 3 ljudi prije nego su počinitelja ubili policajci.
Još jednom ponavljamo vijesti dana. Evropska unija očekuje da sudovi sankcionišu upitno bogaćenje funkcionera u Crnoj Gori, poručio Mitja Drobnić. Stotinu radnika željezare ponovo protestovalo, ovoga puta ispred opštine Nikšić. Ponovno je javili proteste u Podgorici za sljedeću sedmicu. Pravda za prijestolnicu slogan je početka kampanje Pravedne Crne Gore za lokalne izbore na Cetinju. Hajredin Kuči rekao da Ivica Dačić neće moći na Kosovo tokom predizborne kampanje. Dan žalosti u Italiji zbog pogibije više od 100 imigranata, za oko još 200 se traga u blizini Lampeduze. Pucnjava u blizini Američkog kongresa nije bila teroristički akt, saopštila policija. Preostalo je još da vam se Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvale na pažnji i da vas pozovemo da poslušate i naš regionalni program u 18 sati. Do slušanja.